Новотестиран лек запишан во листата на фармацевски бенефици ветува подобрување на животниот век на пациентите со диабетес од типот 2. Клиничките испитувања покажа охрабрувачки резултати, намалување на нивото на гликоза во крвта и намалување на кардиоваскуларната смрт кај пациенти со диабетес. Мелбурнчанецот Васил Трајановски направи коронарна бајпас операција на 5 блокирани артерии пред една деценија. Денес 62-годишниот вели дека се чувствува подобро отколку во минатото и покрај тоа што тој е дијагностициран со диабетес од типот 2. Господинот Трајановски вели дека може да прави повеќе работи физички, како сечење на трева, работење во градината и одење на прошетки.
I enjoy reading and doing stuff like that, but I can also physically I can do a lot more, so I can mow lawns, I can garden, I can go out for walks.
Господинот Трајановски беше дијагностициран со диабетес тип 2 пред 35 години, генетски пренесена од неговите родители и поради кој е останал зависен на инсулинот. Пред 2 години тој додаде Jardiance на неговото лекување и примети, како што тој објаснува, неочекувани резултати. Господинот Трајановски вели, тој изгуби околу 3 килограми и се стабилизира нивото на шеќер во крвта, што значи дека немал толку многу врвови и падови, а воедно крвниот притисок се намали за околу 5 точки.
Lost about 3 kilos. It's stabilizing my sugar, which means I don't have as many peaks and troughs, and my blood pressure's gone down a fair bit, about 4 or 5 points.
Третманот е пропишан за намалување на високо ниво на гликоза во крвта, но по клиничките испитувања беше утврдено дека има радикално двојно дејствие, доведувајќи до тоа да се вклучи во шемата на фармацевски бенефиции на Комонвелтот. Ендокринологот при Универзитетот во Мелбурн, професорот Ричард О'Брайен, вели дури и научниците беа изненадени и дека ова е прв случај во светот. Според професорот, познато беше дека намалувањето на гликозата во крвта ја намалува веројатноста на очните и бубрежните заболувања, но не и кардиоваскуларните.
It is a world first. We haven't had a drug that can lower blood glucose that also has a substantial reduction in cardiovascular death. We hoped that lowering blood glucose would have a terrific effect on cardiovascular disease. In fact, we know that it reduces eye disease and kidney disease very well. But not a reduction in cardiovascular disease to date.
Студиите во 42 земји, вклучувајќи и Австралија, пронајдоа дека апчињата го намалуваат ризикот од смрт од диабетес од типот 2 за луѓе кои имале предходно постоечки кардиоваскуларни болести за 38%, во некој случај после само неколку месеци од почетокот на користењето на таблетите. Околу 1 милион австралици имаат диабетес тип 2, бројка која постојано се зголемува. Болеста има висока преваленца во домородните заедници и некои етнички групи, вклучително од Северна Африка, Блискиот Исток, Југоисточна Азија и Пацифичките острови. Професорот О'Брайен вели повеќе од половина од пациентите со диабетес ќе развијат срцеви болести. Тој вели луѓето треба да одат на лекар за да се осигурат дека холестеролот и крвниот притисок се под контрола и да не пушат. Но тој вели, ова е нешто друго што за некои луѓе може да биде од дополнителна корист.
Need to go to their doctor, make sure that their cholesterol and blood pressure are controlled, that they don't smoke, but here's something else that for some people might be an extra benefit.
Господинот Васил Трајановски вели, резултатите се одлична вест за него поради што за прв пат ендокринолозите се справуваат со двата проблеми: диабетесот и срцето.
I think it's reassuring because for the first time that you know they're basically dealing with both problems, because generally the endocrinologists just deal with diabetes, but now they're starting to concentrate on the heart aspects as well.
Субвенционираните трошоци за лекот Jardiance се $6.30 по пат на концесија и $38.80 без концесија месечно. Сера Або го подготви прилогот за SBS Radio.
SBS.
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 This is SBS Radio.